Scrooge. Fleiri europeiska stjörnur fyrirægafu sig til að leipa á Frakland fyrir að knúsa kolveltingsna. Og í apríl 1652 var Scrooge millin Esturríki og Preussland. Skjött voru bæði Spania, Bretland og Nýjurland fútsindar Fraklands og þetta förde vissar nutt rævul strúi fyrir vanliga franska fölksju, uppatu større medtrót og uppatu større prúshakkanir. Og í bújun og byggtun voru þeir nøyt að leta negvar að þeim ungu mannunum frá sér. Almenn herskilda var innförd fyrir öll mannfölk millun 18 og 25 år. Á henda hot fekk Frakland sána en negv større hér en mostumennir som berst höttu yrkishermenn. Fútsindin kom skjött lengt inn í landi, men kolveltingarlægjarnir maltu fjöldinni af fölksi til að halda á og ofra sig fyrir fosturlandi. Hetta ikkje vanligt krutsch, hetta eit kolveltingarkrutsch, røptu þeir. Lægjarnir drömdu ein dag að kunna herstega onnur land og innføra kolveltingina her eisne.